Ja, takk fyrir að fyrir mig. Það takka að landstjórnskvinni Annika Össan fyrir svari og æsna fyrir að við höfum gjort svo ómagri að tosa við það sem það handlar um. Það hefur æsna vaknað við, svo það er gott. Landstjórnskvinni er nýttur í akkur hér sem það er reyður sem trúblæð sem ekki nýttur. Þetta er annar flokkur sem sagt sem kemur út af vastinu, svo það er fyrirfald 6 ár að það stæði på. Og svo hefur við maður mögulegt að við sjáum oss hann, men það er haldið æsna til að að finna hana fyrirbyrgslaust, það skal maður fyrirfann umhugsa og trúlega nöja. Það standa við mikið námiga klæðir til að byrja fyrstu jöndar, svo við ekki aftur útskottir til tæmanu sem ætla að tæra aftur enna laust. Svo það flytir kannski endur upplæða. Svo það hætti að það kundi verið að maður kundi lukta eftir um meira verið hefur í fjartan í landinu, veit ekki. Men það er að spyrja landstjórnskvinna um hún veit um peningum sem þetta er ætlægt við og hvað hún haldt í þjóðsli ætla við gera svo þess að strúblæsjum kan vera löstur nú til að það er réttlega kvöld. Rósa Samson sér það að öndjum hefur stjórs upp til bústafíl og það er að parstur af þessum strúblæðan. Það undrar við också nokkvað að öndsum djursta og rætsi hvernig þetta hafa spurst til að hessi á sig gossur inn í hættu þessu gussurstæði hvað er 6 ár. Svo til meðja að það skal ekki undra annað væri til að parst á því, menn viss að spyrja hjána svo er sikkert að það kunna upplýsa nóg innan fyrir akkur þetta.
Takk fyrir.